Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dámy a pánové, holky a kluci, vítáme vás u nové epizody politického podcastu Seznam zpráv vlevo
dole. Pořadem vás provede duo Lucie Stuchlíková
a Václav Luiš.
To bylo skvělé. Tentokrát pro vás máme hned na začátek 3 provozní sdělení. Za 14 dní v úterý 24. května připomínáme, že budeme v libereckém kině Varšava s naší vlevodole všude tour. Udělali jste nám hroznou radost, protože během pár dnů jste si zarezervovali celý sál, takže jsme zařídili ještě nějaká místa navíc. Takže kdo ještě nemáte sedačku, tak si ji prosím zařiďte na webu kina Varšava.
Sedí si! Napísa! Lejni si!
Druhé sdělení. Už jsme vymysleli, jak se rozloučíme s letošní politickou sezónou. Takže ve středu 22. června bychom vás rádi pozvali na večírek u řeky, tradičně už, tedy po druhé. Bude to opět na kampě ve Skautském institutu. No a trochu jsme se poučili z minula, takže bude tam víc barů, víc piva a méně hostů. Mezitím ještě určitě pojedeme do mých rodných Českých Budějovic, tam jenom trochu nám to skřípe s termínem a s místem, kde to udělat.
A poslední věc, uplynul takový ten půl rok, kdy máte klid a vaši oblíbení podcasteři vás neotravují se žádostmi o hlasy do podcastu roku, takže my teď trošku otravujeme. Můžete nás nominovat, puste se do toho, teď je prý moderní rozdávat svým kamarádům medaile, tak dejte nám taky medaily.
Já se teď snažím trošku naladit, protože jsem byl v pondělí hostem kupé na půdě v Českých Budějovicích, což dělá o 105, Ondřej Cihlář a Petr Prokop. A my jsme tam vedli docela nekorektní humor. A oni se mě pořád ptali, jestli by se tomu Lucie Stuchlíková smála, anebo by naštvaně odešla a bouchla dveřma. Tak samozřejmě jsem říkal varianta B. Chtěli potvrdit, jestli jsi opravdu tak ohromná feministka. Řekl jsem, že ano, jsi s tím v pohodě?
Samozřejmě, že ne. Já se směju úplně všemu. Čím blbější ne, to, ten vtip.
Ale to bylo hrozný, byly to vtipy oplzlé, chlupaté, fuj. Tak budem v Českých Budějovicích na výjezdu taky nekorektní, jo?
No to jsem na tebe zvědavá. Ty se teď profiluješ jako větší feminista než já pomalu.
Dnes nebude jedno velké téma, ale bude toho víc, tak máte se snad na co těšit. Budou to překvapivé průzkumy veřejného mínění, vítr v České národní bance, nový prezidentský kandidát, který může změnit hru, a potom taková ta nejtěžší soutěž v české politice, a to je hledání pražského primátora. Tak jdeme na to.
V neděli vyšel další průzkum agentury Kantar, který si nechává pravidelně dělat Česká televize za duben 2022 a vyšla v něm poměrně překvapivá čísla. Volby by podle tohohle modelu z dubna letošního roku vyhrála koalice Spolu s téměř 34% a hnutí ANO je až druhé s necelými 29%. Třetí jsou Piráti a Starostové, necelých 12% a za nimi SPD 11% a to jsou teda vlastně všechny strany, které by se dostaly do sněmovny.
Tak a ještě vlastně ten model to nabízí docela ještě překvapivějíc, když se to rozloží ty koalice na jednotlivé strany, tam je teda hnutí ANO v čele s 27,5%. Na druhém místě je ovšem ODS 26%, což je číslo, které ODSka, tyjo, nevím kdy, možná měla naposledy ještě tak, no ani za Petra Nečase, tak v éře Mirka Topolánka, to už bude 20 let. SPD teda zmíněných 11, pak jsou tam Starostové z 10, Piráti, pozor, tento před rokem favorit voleb 5%, takže už balancují na této politické hranici života a smrti. No a pak už všechny samostatně jsou pod 5%, Lidovci 4,5%, TOP 09 pouhý 3%, Přísaha 3%, ČSSD 2,5%, KSČM 2%, Zelení 2%. teda dva, mám říkat 2%.
Všimněte si, že když ten průzkum nebo volební model měřil Piráty a Starosty dohromady, tak to teda bylo necelých 12%. A když zvlášť, tak Starostové měli 10 a Piráti 5, takže ta jejich koalice vlastně nedává ani ten prostý součet, tak to myslím, že je úplně jasná zpráva o tom, jaká je vlastně budoucnost tady toho spojení, že to teda opravdu byl projekt, který vydržel ty jedny volby. A dál už to teda pokračovat nebude a Piráti kolem těch 5%, no zkrátka, jak už jsme o tom mluvili, se pořád nedokážou vzpamatovat z té volební porážky, z toho, že mají jenom 4 poslance, ačkoliv teda obsadili i místa ve vládě, tak se nezdá, že by jim to nějak pomáhalo. Ale řekla bych, že vrásky na čele to musí dělat teda i těm lidovcům a TOP 09, protože je evidentní, že ODSka vlastně všechno to dobré, co ta vláda, členství ve vládě přináší, takže to prostě se daří dostávat ODSce pro sebe, přetahuje evidentně i nějaké voliče TOP 09, KDU, ČSL, asi za to může teda osobnost Petra Fialy, ale já bych teda být těmito stranami začala usilovně přemýšlet, co s tím. Protože ač je jasné, že ještě na podzim v senátních volbách a ideálně ještě v prezidentských volbách tahle ta koalice bude fungovat, tak s takovýhlemi čísly si nedovedu představit, jak to do budoucna může fungovat dál.
Jasně, no tak buď může zůstat koalice spolu, ta trojkoalice, už se to třeba přejmenovat na ODS. Ale tak já si dlouho myslím, že teda jednoho dne, a nebude to trvat zase tak dlouho, třeba do 10 let, že se ODS a TOP 09 sloučí. Lidovci asi jako nemohou, ale bude to pořád to, o čem kdysi snil právě Topolánek s Kalouskem, že to bude nějaká varianta německé CDU, CSU. Ale když mluvíš o té osobnosti Petra Fialy, tak vlastně je legrační, že on daleko víc by se hodil vlastně jako typově ten člověk do čela těch dvou menších stran, protože TOP 09, která je jako taky pravicová jako ODS, tak vlastně vznikla trochu proto, že chtěli tu politiku, kdyby se měli najít to odlišení, že jako ji chtějí dělat trochu slušnějc, aby v tom bylo méně, řekněme, takového toho ODSáckého pragmatismu až cynismu. Tak dneska si myslím, že v TOPce nevědí, jak bojovat proti tomu, když je tam ten Petr Fiala, kterého asi voliči TOP 09 milují a obdivují. A podobně myslím, Lucko, že to je i u lidovců, kteří sami říkají, že Petr Fiala je tou klidnou silou a že by se hodil do čela KDU ČSL, to dokonce řekl Marian Jurečka, tím, že on sama, Petr Fiala, konzervativní kořeny a hodně dává najevo nějakou jako hluboký zájem o náboženství. Tak to mi přijde taková jako pikantní věc, že on se vlastně před 10 lety bychom si vůbec dokázali představit, že někdo takový může být lídrem občanských demokratů, což byla taková ta strana, která na prvním místě vždycky hájila zájmy víc podnikatelů a živnostníků než třeba úplně klasické široké střední třídy.
A zatímco řekla bych v TOP 09 ta možnost nějakého trvalého spojení nebo sloučení s ODSkou je asi varianta, která je i k diskuzi. Myslím, že u lidovců je to trochu jiný, že je to strana, která se jako nechce úplně představit, že by se slučovala tady z ODS. Zaujalo mě, že když vyšel tenhle ten průzkum, tak europoslanec lidovecký Tomáš Zdechovský tak to zatvítoval a lidi mu tam říkali, viděl jste ale jako, jaký preference máte vy? A on na to odpovídá, viděl a když 2 roky jako značku samostatně nejedu, tak se divím, že vůbec máme tyhle ty procenta. A teď nevím, jak si to mám vykládat. Jestli to není signál, že část aspoň lidovců by chtěla, aby se ta značka samostatně zase jela. Asi ne letos, ale myslím si, že příští rok to bude velké téma, kdy lidovci budou muset rozhodnout, jestli pokračovat takhle, nebo zkusit jít jako sami.
No, je to takové dilema, to jsme vlastně viděli na tom sjezdu, že jo, kdy chválili spolu a dokonce mluvili o tom, že by měli společně kandidovat jako spolu ještě v příštích volbách, že by ta vláda trvala 8 let, vysněný cíl, ale zároveň by chtěli uvnitř spolu posílit značku KDU ČSL, což je podle mě Lucko protimluv, to prostě nejde.
To
buď prudíš a posiluješ značku, anebo seš loajální součást koalice a tahneš za jeden pro vás, jako obojí úplně nejde jednoduše zvládnout. No.
No a myslím, že ty strany menší musí i trošku kalkulovat nebo připravovat se na možnost, že ODSC tyhle ty velké preference, pokud vydrží, taky můžou stoupnout do hlavy a můžou říct, helejte, my už vás vlastně tak úplně nepotřebujeme a možná, kdyby nám neškodila třeba lidovecká pověst u některých liberálnějších voličů, takže by se nám to vyplatilo víc. A že v tu chvíli se ty strany, které se spolehly na tu značku a potácejí se teda někde kolem 3-4%, tak v tu chvíli by se ocitly sami a už by bylo pozdě snažit se u voličů zase posilovat tu svoji vlastní značku. No nezávidím jim to úplně.
Já vždycky rád říkám, že Spolu bude fungovat do té doby, dokud v čele těch tří stran budou Fiala, Jurečka a Pekarová. Jakmile jeden z nich odejde, tak se to začne rozpadat. Oni jsou fakt tím pojítkem a takový architekt celého tohohle projektu, Zbyněk Stanjura, ten říká, že to každé procento pro tu koalici v souboji s Babišem a dalšími je důležité. Takže oni určitě by chtěli pokračovat v koalici s lidovci, protože ta strana je zase důležitá hodně na Moravě, ne? Kdy ty pravicové strany mají velmi málo hlasů. Naopak lidovci zase nemají žádné hlasy, nebo žádné hlasy, mají velmi málo hlasů v některých českých krajích, typově Karlovarském nebo Ústeckém, takže vzájemně to je docela výhodné, ale musí fungovat
zatím.
Ta chemie, zatím. To je hrozné slovo, ale dobře, to spíše známe z podcastu Nosiči vody, chemie v kabině, takže ta chemie v kabině mezi těmi lídry a to se může po nějakém sjezdu kongresu či sněmu velmi rychle změnit samozřejmě. Omlouvám se a zdravím lidovce Zitoměřická Antonína Štěpanovského, který teda hájí barvy křesťanských demokratů v Ústeckém kraji a je na to bohužel asi sám.
Téměř sám. Vyšel taky další průzkum, který se týká oblíbenosti prezidenta Miloše Zemana a z něj vyplynulo, že téměř 80% Čechů se působení hlavy státu nelíbí. A naopak teda líbí se jenom 20% Čechů.
Vojáci, nazdar!
V tom průzkumu se projevilo nedávná milost pro Miloše Baláka. Výzkumníci se na to ptali a 85% oslovených považovalo tu milost za nevhodnou. A dokonce i z voličů Miloše Zemana s tím souhlasilo jen 14% lidí.
To je drsný propad. Vzpomínám si, když nastupoval v prvním funkčním období, že ty čísla měly Lucko obráceně, až 78% lidí mu věřilo.
Je to výkon, no, za ten mandát to takhle otočit, to si pojďme říct. A pobavilo mě, že jeden prokremelský web to hned využil a vydal článek, ve kterém tedy poukazuje na to, že českému prezidentovi po té, co se vlastně obrátil proti Rusku, klesla hodnota na historické minimum a taky tam byl hezký odstavec o tom, že Putinovi naopak podpora mezi občany stoupla na 80%.
Hezké. Miloš Zeman, on asi nebude nervózní, protože končí a samozřejmě říkal, že už ho nečeká žádná prohra, že jo, po tom druhém zvolení, ale z toho průzkumu vyplývá, že se mu popularita propadla výrazně napříč všemi prostě skupinami obyvatel, tedy i u jeho voličů. Dneska už vlastně neexistuje nějaká demografická část společnosti, kde by měl alespoň nějakou nadpoloviční důvěru. Takže Miloš Zeman je úplně na dně.
Nazdar.
Což kromě toho, že se cítí opuštěný a obklíčený, asi nepřidává jeho nějakým jakoby pozitivním pocitům, kterými nikdy neoplýval moc, a pozitivní energie a pozitivní pocity. Ale oni ho ty voliči, myslím, Lucko, jeho vlastní vlastně opouštěli už v tom druhém mandátu postupně delší dobu. Velmi výrazný pokles tam byl ve chvíli, kdy skončil vlastně v nemocnici a přece jenom jeho voliči vlastně chtěli vidět toho aktivního prezidenta, kterého jim sliboval. Říkal, že nebude fíkus někde v koutě, že se bude zajímat o to dění, že bude pravidelně chodit na schůze vlády, že bude pravidelně jezdit do regionu. Najednou, když už i jeho ty skalní příznivci viděli, že vlastně není úplně stoprocentně schopný vykonávat funkci prezidenta, tak se od něho začali odklánět a tohle byla vlastně poslední rána.
No a myslím, že Miloš Zeman trošku i dojel na ten svůj způsob politiky, takový ten silácký, ukřičený, jako, já nevím, jestli to mám tak říct, chlapácký. A teď, když najednou už týhletý politiky není schopen, je evidentní, že na tom zdravotně není dobře a že je oslabený, no tak holt jeho voliči, kteří ho možná i volili tady kvůli tomuhle přístupu, no tak si řekli, tak prezident už nesplňuje tady ty naše standardy, tak ho opustíme, když má slabší chvíli.
Chceš tím říct, že z invalidního vozíku se blbě dělají chlapácká gesta, křičí a podobně?
Je to tak.
Nazdar.
Ono teda taky Miloši Zemanovi už těch možností, kde by nějak prosadil svou, tak už mu jich moc nezbylo. Jedna z posledních je právě jmenování šéfa České národní banky, což je podle ústavy jeho pravomoc, do které mu nikdo nezasahuje, není tam žádná kontrasignace, nemusí se na ní s nikým domlouvat a Je to teda vlastně poslední takováhle pravomoc víceméně, která Miloši Zemanovi do konce jeho mandátu zbyla, plus tedy ještě bude jmenovat některé členy České národní banky. Tady Václav už několik týdnů chodí a říká, že podle něj bude novým šéfem České národní banky Aleš Michl. Minulý pátek se to dokonce povedlo na Seznam zprávách ověřit a vydali jsme to a dnes tedy ve středu Miloš Zeman Aleše Michla jmenuje novým šéfem České národní banky. Mně přijde na tom zajímavé, že už ve chvíli, kdy se ty informace zbíhaly z více stran, tak ministři vlády ještě pořád nebyli úplně přesvědčeni o tom, že se to stane a doufali, že to prezidentovo rozhodnutí nějak zvrátí. Proč? Vládní koalice rozhodně není šťastná z toho, že by to měl být Aleš Michl, protože je to ekonom, který je spojený s hnutím ANO, s Andrejem Babišem a taky představuje trošku jinou politiku než dosavadní šéf České národní banky.
No, já jsem to už před 14 dny předpověděl v Glose, ale tehdy mi přišlo, Lucko, že všichni na to hrozně analyticky a zkoumají v tom různé politické dohody nebo zájmy, pohledy na měnovou politiku. A já jsem vyšel jenom z jedné jediné věci, že prostě u Miloše Zemana, kterého sleduju mnoho let, prostě platí jedno pravidlo, které se teď ohromně zesílilo. Když může provést nějakou zlomyslnost, nějaký naschvál, jakoukoliv škodolibost, tak ji prostě udělá.
Nazdar.
Takže v momentě, kdy ho všichni varovali předtím, aby Aleše Michla...
Vůbec bral do České národní rady.
No, tak...
Do rady, že jo?
No, tak to už je nějak odžité. Toho se tam prosadil Andrej Babiš, tuším, v roce 2018. Ale aby ho udělal guvernérem, když mu to říkali ekonomové, říkal mu to současný guvernér Jiří Rusnok a mnozí dalšího spojenci, tak on to samozřejmě na schvál udělá. Pak to bylo, bych řekl, jasné ve chvíli, kdy si pozval na pohovor oba viceguvernéry, pana Moru a Nideckého, kteří podle některých byli jako favoriti a ptal se jich vlastně na ty Michloviny. Michloviny jsou tři. Jedna je teda nezvyšování úrokových sazeb jako nástroje pro boj s inflací, druhá je kritika vysokých platů v ČNB, což bylo takové lehce populistické téma Aleše Michla. A třetí věc je vytvoření nějakého, tuším tomu říká Aleš Michl, fondu budoucnosti. On chce, aby kromě toho hlavního cíle České národní banky nebo centrální banky, kterým je udržování nějaké stabilní cenové hladiny, tak aby taky vytvářela zisk a něco investovala. No a známe Miloše Zemana, investice nemají volební právo, bla. Jak někdo řekne, že bude něco investovat, tak ho miluje. Ale myslím, že Aleše Michla miluje i proto, že jsou si podobní, že jsou oba provokatéři.
Všichni posluchači mě budou asi nesnášet, ale já bych nikomu nepomáhal. Prostě musíme se tady držet pana Rašína, co říkal, pracovat a šetřit. Takže žádná úleva.
Ta jejich komunita je nevždy úplně bere a tak dále. Ale zase, abych Alešovi Michlovi nějak neupíral, on prostě, bych řekl, má jako dva zásadní problémy. Ten větší je podle mě ten střet zájmů. Prostě on byl dočinu, byl dosazen nebo prosazen tehdy ještě premiérem Andrejem Babišem, který přesvědčil Miloše Zemana, aby ho udělal členem ČNB.
Schválně jenom, jestli nevíte úplně přesně, kdo je Aleš Michl a jak to má s Andrejem Babišem, tak si najděte, na YouTube jsou normálně takové rozhovory, které on před nějakými volbami v kampani vedl v uvozovkách s Andrejem Babišem a je to opravdu ve stylu, jak to děláte, že jste tak dobrý. To bych řekla, že je spojení s politikem tak strašně úzký, že se to opravdu nehodí se to teda ani pro člena jako té rady, natož pro guvernéra.
Jmenovalo se to Babišova kavárna.
Bylo to v Průhonicích, netuším, nebo na Chodově v té kavárně?
V Průhonicích to bylo, v Sokolovně. Tam to točili nahoře na půdě.
Elektronická evidence tržeb, EET, taková ta zkratka, která nás bude strašně dlouho provázet.
Jo, to si všichni budou pamatovat na celé život.
Já taky.
Že
já
EET taky. Je Babiš.
Já taky.
Na ty ostatní ministry financí si nebudou pamatovat vůbec nic, akorát ty tunely.
No, čili Aleš Michl dělal Babišovi kampaň, tam třeba propagoval elektronickou evidenci tržeb, takové ty Babišovici, nebo se mu snažil pomoct vysvětlovat Babišovi příjmy, když tam byla ta kauza z dluhopisy. Takže je s ním hodně, řekl bych, spojen. A tím, že zároveň on nesouhlasí se zvyšováním úroků, což vadí hlavně dlužníkům, že jo?
A jak známo, holding Agrofert nedluží zrovna málo peněz?
No, je to něco přes 30 miliard, patří k největším určitě jako jednotlivým dlužníkům v Česku. Tak je to pro něj velmi důležité. No a náš ekonomický komentátor Martin Šaban si všimnul, že právě ve výroční zprávě holdingu Agrofert za rok 2020 se o tom píše v kapitole Citlivost na změny úrokové sazby. A sám Agrofert vyčíslil, že každý 0,5% bodu, o které se zvýší úroková sazba, tak pro tenhle holding znamená, že má o 158 milionů korun nižší zisk. Dohromady, když si to nějak sečteme, potrhneme, tak obava, že Aleš Michl bude dávat, bude upřednostňovat zájmy třeba holdingu před nějakým jako obecným blahem a fungováním ekonomiky a měnové politiky, tak ta obava je na místě. No a bohužel ta obava, Lucko, je nějak ještě potržena tím, že asi nemůžeme čekat, že teď, když Miloš Zeman ještě bude postupně měnit další 4 z té sedmičlenné rady, tak nenechá tam Aleše Michla jako jediného, kdo je proti zvyšování úrokových sazeb, takže asi vymění všechny ty jestřáby, jak říkají ekonomové, za holubice a tím úplně otočí ten kurz ČNB, což teda je teda výborná pomsta na odchod Miloše Zemana, jak to všem ještě nandá. No. Ale zas na druhou stranu mám nějaké kamarády bankéře a ty jako se na tohle zase těší, přijde jim, že opravdu ČNB moc dupe na brzdu a že takhle prudké zvyšování úrokových sazeb prostě tu ekonomiku jako úplně zadusí a všechny ty výhonky po covidu, které tady vyrašily, že je to jako za dupe do země. Nevím. No,
myslím, že z hlediska Miloše Zemana tohle rozhodnutí dává úplně perfektní smysl, kromě toho, co si tady říkal ty, že Miloš Zeman zkrátka rád dělá lidem na schvály a štveje, tak přece jenom je to nějaký způsob, jak se ještě zavděčit Andreji Babišovi, se kterým se na oko rozešel, ale jak říkají i členové vlády, to se všechno může za pár měsíců změnit a je dobré mít někoho takhle zavázaného v záloze. A jako poslední důvod vidím to, že je to opravdu ta poslední pravomoc prezidenta, kdy on si může bez problému prosadit svou, tak to je ta Česká národní banka. Všechny ty ostatní instituce, na které má Miloš Zeman nějaký vliv, jo, ať už je to náčelník generálního štábu, kterého sice by on měl jmenovat na návrh vlády, ale všichni víme, jak si Miloš Zeman vykládá tady tu svoji povinnost někoho jmenovat. Jsou tam nějací velvyslanci, soudci a tak dále. Tak to všechno už ta vláda dokáže s Milošem Zemanem nějak uhrát. Jo? Už je to jenom pár měsíců. Když by to bylo nějaké velké extempore, tak oni prostě řeknou, počkáme do ledna a vyřešíme si to s vaším nástupcem. Takže jestli si chce Miloš Zeman ještě něco užít, tak tohle je, pokud teda nedojde k nějaké rekonstrukci vlády, tak tohle je na té domácí politice jedna z posledních karet, kterou drží v ruce.
Lucko, ty jsi říkala v úvodu, že ministři jsou teď překvapeni, ale myslím si, že i tady mohla vláda něco uhrát. Jako nevím o tom, jestli se nějak snažili, ale myslím si, že takový premiér Petr Fiala nebo třeba ministr financí Zbyněk Stanjura, že mohli nějak třeba teď častěji navštívit Miloše Zemana a trochu možná mu říct své představy o České národní bance. Samozřejmě on by je mohl okamžitě vyrazit a říct, že do toho nemají co kecat, tak jako v minulosti to udělali jiní prezidenti, mimo jiný třeba i Václav Havel, že jo, když nevyhověl přání premiéra Miloše Zemana, který chtěl zabránit jmenování Zdeňka Tůmy v roce 2000 guvernérem ČNB, ale zdá se mi, že mohli nějak navázat kontakt a ne úplně se nechat převálcovat.
Tak třeba se o to i nějak pokoušeli. My úplně jako nevíme ty detaily toho vyjednávání, ale třeba teď je v běhu ještě ten generální nebo náčelník generálního štábu a tam vím, že teda jednání probíhají ze všech možných stran, možná upřednostnili nějaké jiné věci, kde třeba tahají za trochu silnější konec provazu.
Ale takhle, promiň, ale jako význam guvernéra, který určuje cenu peněz a náčelníka generálního štábu, který jako jeden z mnoha, kdo rozhoduje o tom, jaké třeba budou akvizice nových zbraní, je podle mě diametrálně.
No tak ODSka měla jako kompromisního kandidáta Marka Moru, ale evidentně se to teda nepodařilo vyjednat. Vlastně mi přijde, že alespoň teda navenek ta vláda vystupuje vůči prezidentu Miloši Zemanovi až trošku naivně. Jo, že oni třeba říkají, že se trošku uklidnil a že už že je smířlivější, že s nimi tolik nebojuje, no, ale k čemu to pak je, když se probudíte a máte Aleše Michla šéfem České národní banky.
Jak zní legendární věta, tygr se vegetariánem nikdy nestane. Když může, i z invalidního vozíku zautočí a sežere tě.
Jo.
A když už mluvíme o prezidentovi, tak podle očekávání oficiálně oznámil kandidaturu Josef Středula, což je po dlouhý době, kdy tady oznamují kandidaturu nejrůznější neznámí lidé s velkým sebevědomím, kteří by se chtěli stát hlavou státu, tak řekl bych konečně nějaký kandidát, který, řekl bych, má šance třeba mířit někam na 10% hlasů. Levicový, autentický, známý.
Nepříjemná zpráva to musí být asi hlavně pro Andreje Babiše, protože se budou pokoušet o podobný typ voliče, o třeba levicového, o důchodce asi. Už jenom z toho důvodu si myslím, že ta kandidatura je důležitá, že třeba v prvním kole to může Andrej Babišovi ubrat dost voličů.
Tak oba, že ho chtějí hlavně rozhazovat. Ale také jsou si podobní, bych řekl, Lucko, v tom, že jak Středula, tak Babiš si potrpí na docela takové drahé obleky, ne? A kvalitní hodinky.
Což by člověk pochopil u miliardáře Andreje Babiše, ale u šéfa odboru už je to trošku zvláštní.
Bude muset trošku chodit, řekl bych, v otrhanějším oblečení, aby působil autenticky mezi těmi levicovými voliči, ale to
Ale to
už...
třeba Andrej Babiš jednu dobu dělával, nevím, jestli si z toho všiml, ale on jak má opravdu rád ty vypasované hezké obleky, tak před posledními tuším volbami byl takhle na těch mítinzích vidět v takovým jako vytahaným saku. Jo. Možná to byl nějaký záměr.
Tak se inspiroval u sociálních demokratů. Tak
ty... Tam to ale není záměr. Tam je to autentické.
Ano, ano. A stejně to vlastně voliči neocenili. Tak možná klidně, ať si nechají ty půlmilionové hadry na sobě. Myslím, že kdyby Josef Středula neuspěl a nestal se prezidentem, tak... On se tím nemůže nastartovat nějaké velké politické kariéře. Hele, už velmi dávno
třeba
se volalo...
jako lídr sociální demokracie?
Už velmi dávno se volalo potom, aby se stal předsedou sociální demokracie. Hmm. Takže jestli má tyto ambice?
No tak protože Michal Šmarda kandidovat do sněmovny nechce, nebo nechce být kandidátem na premiéra sociální demokracie, takže je potřeba najít někoho jiného. A řekněme si, že ta strana uvnitř teda personálně na tom taky není úplně dobře. A sociální demokrati si určitě na Středulu myslí, že by to mohl být právě on.
No tak uvidíme, taky úplně není vyloučená varianta, pokud pravice bude nadále hledat svého kandidáta na prezidenta tak, jak to doposud dělá. Bude jich tam tedy 10, které budou tříštit cíly a nepůjde do těch voleb Tomio Okamura, tak úplně bych nevylučoval, že ve finále třeba můžeme potkat dvojici Babiš Středula.
Tam si pak myslím, že má teda Středula velkou šanci.
No to určitě, to určitě, to samozřejmě. To by byl prezidentem Josef Středula 100%.
Tak teď jsme si popovídali o práci, kterou chtějí dělat všichni, prezident, a teď bychom mohli na práci, kterou nechce dělat nikdo. A to je pražský primátor. Většina stran už teda nějak horko těžko s jazykem na vestě našla svého kandidáta na primátora, ale opravdu to nebylo jednoduché a jsou tam kandidáti, kteří tam jsou tak trošku zdonucení.
Mě v této souvislosti, Lucko, nejvíc líto v uvozovkách Patrika Nachra, poslance Hnutí ANO, který už tolikrát chtěl být lídrem kandidátky a kandidátem na primátora a pořád nějak se mu to nedaří, jestli je Andrej Babiš proti, či co?
No, je to trošku zvláštní. Ta pražská organizace by Patrika Nachera i nominovala už několikrát, ale pak prostě často přijde vedení Hnutí ANO a dosadí si tam nějakou tvář, o které se domnívá, že bude lepší. Ostatně teda Hnutí ANO má v Praze s těmi primátory fakt smůlu. To nejsou jediné volby, kdyby oni někoho normálně dali na billboardy a tím to končilo. 2014 to byly dokonce tři kandidáti za sebou. Jan Kasl, druhá kandidátka Martina Šuperová, to vydržela asi týden a nakonec to teda byla Adriana Krnáčová a podívejme se, jak to dopadlo. A v minulých volbách to měl být právě Patrik Nacher a přišlo vedení a dosadilo Petra Stuchlíka a podívejme se, jak to dopadlo.
Dokonce ještě v tom roce 2014 tam byla Radmila Kleslová.
Vážně?
Původně to byl buď Kasl nebo Kleslová a vedení řeklo ani jeden, protože oba měli podmínku, že na té kandidáce nesmí být ten druhý. Takže Hnutí ANO s tím má problém, ale řekl bych, že to trochu, že dělají tu samou chybu, kterou občas dělají, že sportovci, jak říkají sportovní redaktoři, když se něco překombinuje, jde se na to moc vědecky, tak ANO to opravdu ANO, které v Praze nemá úplně šanci vyhrát, tak to překombinuje, prostě vymýšlí blbiny a ten Patrik Nachr, pane bože, by byl přece jako autentický, miliony lidí k němu můžou vyhrady, ale všichni cítí, že on tou Prahou nějak žije a je dlouho zastupitelem a nějak tomu rozumí, tak by tomu, je to potom nějaký uvěřitelnější, než pořád lovit
Tahal
nějaké...
Z Hnutí ANO zatím letos neoznámilo, kdyby králíky, ale co?
Oni jsou to vrabci na střeše, že jo?
Letos teda Hnutí ANO toho kandidáta ještě neoznámilo a Patrik Nacher je pořád v tom výběru, ale řekla bych, že teda vedení, které představuje Andrej Babiš, si spíš myslí na šéfku Svazu měst a obcí Radku Vladykovou, což je bývalá starostka a dokonce už za ANO jednou kandidovala do sněmovny, ale neúspěšně.
Bývalá starostka Jesenice u Prahy. takové té zvláštní obce, kde se snoubí, řekl bych, to, čemu říkáme satelitní městečko, ze sklady, kam jezdí kamiony. Opravdu krásné místo na světě. No, nejradši by tam měla metro. To možná, kdyby byla ve primátorku, tak bude metro do Jesenice. Ale takhle, viděli jsme to vlastně i u koalice Spolu, kde taky probíhal jakýsi casting a bylo oslovena spousta lidí, aby se nakonec kandidátem stal někdejší primátor Bohuslav Svoboda, kterému je 78 let. Asi jsme tady párkrát s Lucí říkali možná, proč se to celé děje. Ona, ta pražská politika, je fakt nějaká složitá, zamotaná. A nikdo asi nechce být tím, kdo nese tu zodpovědnost, ale mnozí by chtěli být těmi různými tajemníky a podržtašky toho budoucího primátora a chtěli mu nějak radit. Ale nakonec si, Lucko, stejně myslím, že to je svým způsobem jedno, protože o pražské politice platí nějaký zvláštní pravidlo. Prostě tady jde každý s každým. A ať už ty volby dopadnou jakkoliv, a minule dopadly hodně vyrovnaně, že jo, kdy tam byly seřazeny ty strany 15, 16, 17, 18% a byly možné nejrůznější kombinace, tak to tady tak zkrátka platí. Já jsem si vzpomněl na to volební období 2010 až 2014, kdy dokonce se tady vystřídaly tři různé koalice. Začalo to ODS ČSSD, o rok později byla kombinace ODS TOP 09, aby se o rok později domluvila TOP 09 s ČSSD. Takže
to teda
opravdu
byla menšinová koalice, ale
trošku promiskuita na pražském magistrátu, abych teda teď těm politikům nekřivdil. Ono jim možná nic jiného nezbyde ani po těchto volbách, kdy bych řekl, že to zase může nějak skončit vyrovnaně a budou tam možná nějaké varianty.
No, jako myslím, úplně krásný příklad tady toho, jak říkáš každý s každým, tak je aktuální kandidát na primátora Hnutí starostů a nezávislých Petr Hlaváček, kterého strana představila minulý týden. A ta jeho historie právě je fakt v tomhle hrozně legrační, tak možná si to nakreslete. Petr Hlaváček byl minule zvolen jako nestraník, ale za TOP 09. A byl nominován tou TOP 09 na kandidátku Spojené síly pro Prahu, což tenkrát bylo TOP 09 Starostové a Lidovci. A letos TOP 09, což je ta strana, teda, která nominovala Petra Hlaváčka, a Lidovci jdou do voleb se Spolu a Petr Hlaváček se přidal ke starostům.
Lucko, už se v tom trochu ztrácím.
Jsem ti si říkala, ať si to nakreslíš. Takže
nejsem totiž tvůj otec. Jsem tvůj syn. Tatínku.
A maminka?
Je tvá babička.
Ano, mají v tom zmatek sami politici. Není úplně jasné, kdo je ve vládnoucí koalici a kdo je v opozici. A nejvíc je to vidět, že je na Spolu. No. Kdy jako vedoucí síla ODS může z opozice kritizovat současnou radnici, ale topka Zidovci musí malinko mlčet, protože sedí v té radě.
Jinak se mi teda na ODS se líbí, že na tu kampaň jde opravdu echt po staru. Že se rozhodla, že nám připomene začet toho pražská ODSka, beton, silnice a tak. Začalo to tím kruhákem před Prašnou bránou. To musím říct, že je teda PR majstrštyk. Tohle jako vysmahnout uprostřed památkový zóny pár měsíců před volbama.
ODS Praha 1, to byl vždycky hardcore.
Jo. Ale on i takový Zdeněk Zajíček, pražský občanský demokrat, si teď natočil takové hezké video, že jak budeme rušit ty strašné a zlé cyklopruhy a cyklostezky.
Nevím, jestli řekl cyklostezky, ale teda řeknu ti můj názor, že cyklopruhy jsou teda fakt kravina. Počkej, cyklopruhy, viděla jsi někdy cyklistu v cyklopruhu? Já nikdy.
Dokonce i ten pan Zdeněk Zajíček, jak si na to stěžuje,
tak
tam stojí a jede tím spousta cyklistů mu za zády, bych tě chtěla upozornit.
Prosím vás, tohle se bude v kampani teď hodně řešit. Pojďme si říct, jaký je rozdíl mezi cyklostezkou a cyklopruhem. Takže cyklostezka je asfaltový dvoumetrový pruh, který postavíte někde mimo silnice, třeba to může být vedle silnice, je to někde dneska, kde je zeleň, jste tam sami, nikdo vás tam neohrožuje, žádný magoři v autech. Zatímco cyklopruh je, že na evropské třídě, kde jsou v každém směru dva proudy, ten jeden proud zúžíte, ale necháte ho tam a nakreslíte tam takový metrový cyklopruh. Takže tam pak jedou vedle sebe ty blázni v těch SUVčkách a ty cyklisti a čeká se, kdo první tam zařve. Nevím, kdo na to dává rotace, na cyklopruhy. Tak
jestli říkám, to nebude tím, že nemáme moc místo na ty cyklostezky.
Ale máme, městě, máme. Jako, úplně nádherný příklad je Patočková, kde je hrozně místa na cyklostezky, ale my tam nakreslíme cyklopruh. Jo, Patočková krásně směrem na Motol, tam by mohla být krásná cyklostezka. Je to divné. Podle mě někdy mám pocit, že se vezme dotace na cyklostezku, čili ta velká, a pak se nakreslí jenom červená bílá čára a zbyde hodně peněz. Konec suvky.
Takové věci přece v Praze nechceme. To jsou právě takové cyklopruhy, které bych zrušil.
Kandidáty samozřejmě mají i ostatní strany. Předpokládá se, že kandidovat bude samozřejmě Jan Čižinský z Prahy 7. Zelení se chtějí spojit s ČSSD a vyslat bývalou ombudsmanku Annu Šabatovou. No a pak tady samozřejmě máme Piráty a Zdeňka Hřiba.
Good luck, Praho.
Ruci tvrdíme, čas vyjednávání vypršel. Přijde z toho extrém, ale já navrhuji, abychom neprodleně zaútočili skutečně masovou letákovou kampaní. A pokud to nebude stačit, tak je mi líto, ale přijde čas triček.
Tak, to byl dnešní trošku eklektický díl. Na závěr jenom připomeneme, že se na vás těšíme v Liberci, v Českých Budějovicích a na Pražské Kampě, až si všichni dáme pivo.
No a děkujeme i za recenze a hvězdičky v těch slavných podcastových aplikacích. Pomáháte naší show objevovat více lidem. No a my si potom jako můžeme s nás vymoc víc času tady.
Z podcastu Vlevo dole se s vámi loučí Lucie Stuchlíková.
A Václav Dolejší.
Příští středu ve 12 opět na Seznam zprávách.
Blbý na tomhle podcastu je, že to střihá fanatický cyklista, tak jsem zvědavý, co se mnou udělá.
Roberte, pomoz mi.
Řekněte ve dvou větách, jak moc máte rádi Roberta.
Já Roberta miluju.
Nejvíc na světě.
Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Zpravodajský podcast Seznam zpráv. Shrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu 6. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcasty.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.